Добрый вечер. У Менску 22 годины. У эфиры «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Сергей Бламейко. На протягу годины у нашем эфире белорусская и замежная информация, блиц-анализ свободы, огляд недержавного друку, передача «Покуль лететь стрела». Гость эфиру – потенциальный кандидат у президента от Объединенной Громадянской партии Ярослав Романчук. Сегодня он заявил, что различивая отримать у первом туре выборов 30-35 голосов выборцев и выйти у другой тур. А зараз информация про надворье. Завтра будет воблачно с прояснениями, на большей части территории короткочасовые дожди. У ночные и ранешние годины в особных районах туман. Температура поветра ночью плюс 5-11, днем 11-17 градусов тепла. Больш про наши сегодняшние темы после гляду подзеев дня. Спочатку международные новины. Алена Тиханович.
Добрый вечер. Сегодня в свете. У выборчую комиссию Афганистану поступили каля 3000 скаргов на ходу парламентских выборов, які отбылись в минулую субботу. Представники выборчей комиссии поведомляют, что порушение передусім тычется непосредно субботнего голосования. Ранее афганские и замежные официальные представники высоко оценили выборы, які отбывались во умовах нападов и шантажу с боку Талибану. На посяджении Европейского парламента у Страсбурга сегодня был затвержден регламент по обеспечению бесперебойных поставок газу Украины Евразвязу. У принятой постанове европейский споживец газу названы обороненным клиентом. Регламент закликаны оборонить правы споживца на гарантованные поставки газу у надзвичайных ситуациях, таких как, например, конфликт краины-поставщика с краиной транзиту або надзвичай моцные морозы. У Франции повышены узровень террористичной небезпеки до червоного, а пошняга перед наивысшим узровнем пунцовым, який уводится только после буйных терактов або захопов закладников. Сегодня на поудні Парижу была заблокованная чыгунка после того, как поступило поведомление про подозрённый багаж, у яким нібито знаходилася бомба. Погроза не подтвердилася. Французские улады подтвердили реальность террористичной погрозы и закликали громадян до пильности. У Нью-Йорку на саммите ААН, присвеченном реализации программы «Мэты тысячегодия», выступил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. Во что, в приватности, он заявил про позицию Беларуси.
Беларусь хотела бы предложить перспективную идею, основу под решение которой, как мы считаем, крайне важно заложить уже сегодня. Эту идею можно обозначить как содействие процветанию будущих поколений. Она напрямую связана с достижением целей развития тысячелетия.
У саммите ААН удельничают керівники держав и урадов больше, як со 140 краинов. Российский министр замежных справ Сергей Лавров у своим выступе с трибуны ААН закликал спынить практику однобаковых санкций супрать краину, якія прымаются поза рамками рашэнняў Рады безпеки ААН. Президент Ирану Махмуд Ахмадинеджад у своим выступе заявил, что капитализм чакае поражение и близится его конец. Выступ отбывался при паўпустой зале. Парламент Молдовы, який двойчы не змог абраць президента, повинен быть распущены. Такое решение принял сегодня Конституционный суд краины. Поводля его постановы, часовый президент Молдовы Михай Гимпу повинен подписать указ об распуску и объявить дату дотерміновых парламентских выборов.
У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Сергей Бламейко. Сегодня черговая акция по обороне Менского костела Святого Язепа началась с затримания у организаторов Павла Северинца, Виталя Рымашевского и Костуся Шиталя. Их однодумцы все же провели акцию и заявили про шерах новых инициатив, сирот их скарги у прокуратуру. Гость эфиру – потенциальный кандидат у президента от Объединенной Громадянской партии Ярослав Романчук. Сегодня у Могилеве отбылась презентация книги доктора исторических наук Юрия Бохана «Вояры Грунвальдской битвы». Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов виступив на саміті тисячагоддзя у Нью-Йорку. В адрозненні ад ранішых самітаў ААН, гэтым разам Александр Лукашенко ў Нью-Йорк не паехаў. Другі месяц попыт на валюту на беларускай біржы істотна перавышае прапанову, што азначае гэтая тэндэнцыя для беларускай эканомікі і курсу беларускага рубля. Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. Чаму ў разгар уборкі грэчкі ўзнік ажыятаж на гэтую крупу і да якога ўзроўню могуць расці цэны на прадукты харчавання на тле замарожаных заробкаў? Пра гэта ў даследаванні «Свабоды». У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня» і зараз Сергій Навумчык з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Кіраўнік місіі Еўразвязу Беларусі Жан-Эрык Хутцапфель заявіў, што на будучых прэзідэнцкіх выбарах Еўропа ніводнага кандыдата персанальна не падтрымлівае.
Еўразвязк не становіцца ні на чый бок, бо што мы можам падтрымліваць, пэўна, гэта свабодныя выбары. Гэта рэальны выбар людзей. Мы верым у неабходнасць правядзення свабодных і справядлівых выбараў і лічым, што гэта якраз тое, да чаго трэба імкнуцца.
Кандыдат у прэзідэнты Беларусі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослаў Раманчук разлічвае атрымаць у першым туры выбараў да 35% галасоў падтрымкі. Такі вынік дасць яму магчымасць працягнуць барацьбу за перамогу ў другім туры. Пра гэта сёння заявіў старшыня партыі Анатолій Лебедзька на сумесна з Раманчуком прэсавай канферэнцыі. Слоганам выбарчай праграмы Раманчука стануць словы «Захоўваем лепшае, ствараем новае». А сама праграма складаецца з 5 частак, кажа Ярослаў Раманчук.
Першая частка – это вялікая суполка, грамадства, а не вялікая дзяржава. Гэта вось другое – это чэсная дзяржава. Трэця – это прыватная эканоміка. Чацвёртая – это новае месца працы. І пятая – это адкрытая краіна.
Як паведамілі сёння ў Цэнтральнай выбарчай камісіі, пакуль ніхто з прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта, акрамя Віктара Цярэшчэнкі, дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы ў ЦВК не прыносіў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко не плануе браць удзел у саміце тысячагоддзя, які адкрыўся ў штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку. Усяго на саміт запрошана 139 палітычных лідараў краін свету і міждзяржаўных аб'яднанняў, у тым ліку і кіраўнік Еўракамісіі. У Маскве ў 19 раз сабралася камісія мытнага саюзу, якая без асаблівага плёну спрабуе ўлагодніць спрэчныя моманты ў працы мытных службаў Расіі, Беларусі і Казахстану. Пакуль што найбольш прэтэнзіяў да беларускага боку, які намагаецца выгандліваць адмысловы статус па цэлым шэрагу пазіцый, ад ільготнага мыта на увезеныя ў краіну аўтамабілі да ўнутрырасійскіх коштаў на энерганосьбіты.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Сергій Навумчык, а мы звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Чарговая акцыя па абароне Менскага касцёла Святога Язэпа пачалася з затрымання арганізатараў – Паўла Севярынца, Віталя Рымашэўскага і Кастуся Шыталя. Іх аднадумцы ўсё ж правялі акцыю і заявілі пра шэраг новых ініцыятываў, сярод іх – скаргі ў пракуратуру, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
А 18.50 на падыходзе да касцёла, за які змагаюцца грамадскія актывісты і вернікі, міліцыянты ў цывільным затрымалі суразаснавальніка партыі БХД Павла Севярынца, патыцыйнага кандыдата на прэзідэнта Віталя Рымашэўскага і Кастуся Шыталя. Актывістаў БХД сілком зацягнулі ў міліцэйскі аўтамабіль.
Віталі, выкручылі там вельмі моцна, спрабавалі, пагражалі зламаць руку. Пасля заехалі, вот яны 2 кілометры недзе паехалі і выпусцілі недзе, везці тут. Вот на Богдановіча недзе.
Паведаміў пасля 8 вечара корэспандэнту «Свабоды» Павел Севярынец. Яшчэ да 7 гадзіны вечара насупаць гатэля «Еўропа» амапаўцы затрымалі маладзёва актывіста Франка Вячорку. 1.5 гадзіны мяне трымалі ў мікрааўтобусе каля будынку кансерваторыі. Карыстацца мабільным забаранілі, распавёў «Свабодзе» Франк Вячорка. Таксама былі затрыманыя актывісты Міклая Дзімі Дзенка, Владзімір Яроменак і Кастусь Каспяровіч. Сёння каля касцёла Святого Язэпа мусіў адбыцца роверны прабег, а таксама актывісты збіраліся агучыць шэраг важных заяваў. Ад велагонак давялося адмовіцца, бо міліцыянты не дапусцілі на плошчу актывістаў на роварах. Вітаўт Сціўчык казаў з гэтай нагоды.
Хвалі просто ўсё баяцца па нішта. Нават роварны прабег, гэта ж бескрыўная справа. Але ж з-за таго, што ён у абарону святыні, а яны не хочуць гэта нават дапускаць. Ну, то можна толькі спачуваць, што яны такія ўбогія просто.
Хоць і ў скарочным фарбе. фармаце, але акцыю па абароне касцёла ўсё ж удалося правесці. У ёй бралі ўдзел каля 10 актывістаў. Абаронцы касцёла памаліліся за яго вяртанне, паспявалі гімн «Магутны Божа» і зачыталі шэраг заяваў. Актывісты вырашылі звярнуцца ў прокуратуру па абарону ад людзей у цывільным, якія не называюцца, не маюць формы, але перашкаджаюць праводзіць мерапрыемствы і робяць свавольныя затрыманні.
Зараз работнікі міліцыі, яны носяць шыбочки со своими прозвищами. Чому сюди подходять цивільним, і ми не ведаємо, хто вони, хто такі.
Так, так. Слушна постанова.
Это все треба.
Підтримуємо
скоро процес. Обіці прокуратури, можна і ОБСЄ.
Ми на самій справі.
Ні, такого немає. По цивільному тебе забирали у машину. Не поліцейський. І тебе медіа відвозили, до речі, по дорозі побили. Ну, це просто бандитська держава.
На площі Свободи поруч з костьомом Святого Язепа, де зараз знаходиться частка національного архіву, будується дитяча філармонія. Її будинок повторить проєкт будинку греко-католицької церкви у часи Російської імперії, отдаденный православним вернікам, а потім при большевиках увогуле зруйнований. Ми за те, каб гэты храм так само вернули християнам, а яны поміж собою розберуться, огучила ініціативу Ірина Губская. Активісти так само запросили на будучі акції кандидатів на президенти, каб те ознайомили присутніх со своїми виборчими програмами. 22 вересня, поводля об'яви, на пляцовці каля костюла відбудеться бардовський концерт. Початок акції знов о 19 годині.
З Менску передавав Олег Груздзіловіч. Нагадаю, ад 16 вересня штодня каля Менскага касцёла Святого Язепа праходзяць акцыі за вяртанне гэтай святыні вернікам і ўратаванне кляштара бернардынцаў. Улады плануюць перабудаваць кляштар пад гатэлі і забаўляльныя ўстановы, а касцёл не збіраюцца вяртаць вернікам, матывуючы гэта недахопам памяшканняў пад архівы. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня, і зараз слова нашым слухачам.
Думаю, все кругом пануе несправядлівасць, нечеснасць, абсурднасць. Ось уже аб'яўлена прэзідэнцкая кампанія па выбарах. Почему-то на этот период, если Лукашенко не заставили уйти в отпуск на выборчий период, так хотя бы его надо убрать с телеэкранов. Он же сутками сидит в экранах телевизоров. Каждые новины и так попадаются. Еще агитацию за его ведут, всякие козиятки и им подобные.
Прочитал перевыборную программу кандидата в президенты поэта Негрянова и не нашел ее ничего корыстного. Ведь нехай Лев и снова будет у нас нелегитимный президент, тиран сталинский фашист Лукашенко, чем нелегитимный президент Негрянов, который будет клястися на нелегитимной конституции Беларуси 96-го года быть нелегитимным президентом 5 годов. Ганьба! Александр Лапицкий.
Я лічу, што нам трэба избраць прэзідэнта такога, который размаўляе на беларускай мове. Я вот паслухаў Терещенку, его мова як Лукашэнкі расійская. А вот Владимир Некляев мне нравится. Он наша родная историческая белорусская красивая мова. А Лукашенко, давай подавай в отставку. Живе и квітней Беларусь.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Сёння ў Магілёве адбылася прэзентацыя кнігі доктара гістарычных навук Юрыя Бохана «Ваяры Грунвальдскай бітвы». Прадстаўляць магілёўскай публіцы кнігу прыехаў сам аўтар. Сустрэча з ім праходзіла ў гарадской ратушы. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў.
У зале урачыстасці ў ратушы не было вольных месцаў. Многія прыйшлі на сустрэчу, каб больш даведацца пра Грунвальдскую бітву ды пра яе значэнне. Такую задачу для сябе паставіў, напрыклад, школьнік Аляксей. А што наогул ён ведае пра Грунвальд?
Беларускі народ асвабадзіўся ад напружэння, которое создаваў Тэўскі ордэн, нападае на беларускія землі.
Некаторыя, як спадар Фёдар, прыйшлі, каб паганарыцца за продкаў.
Я недавно быў у Польшы, быў на полі Грунвальдскім, там, у Мальбарге. Торуні, бачив це могутне замки рицарське. Це велике так враження вносить. Перемогти цю силу це тільки можна було з об'єднаними силами.
Юрій Бохан зазначає, що своєю книгою він не імкнувся переписати історію подію 600-годової давніни і винести нечто концептуально нове у ній. Щодо значення перемоги на Грунвальдському полі, то він каже, що вона змінила ставлення християнської Європи до Великого князства Литовського.
От країни, на яку треба ходити війною, це стала країна, з якою можна підтримувати контакти такі ж, ну, як і з іншими країнами. Звісно, і вирос міжнародний престиж від тут, де його стали звертатися з питаннями урегулювання міжнародних конфліктів. Ну і, натурально, ця битва спричинилася до ослаблення ордена.
Книгу «Вояри Грунвальдської битви» видрукувала накладом 1500 особників видавництво «Білорусь». На 222 добре ілюстрованих її сторонках написано про передісторію Грунвальдської битви, її ході. Подається розклад сил, озброєння, так само стратегії і тактика. Презентацію книги організувала Могилевська суполка Товариства білоруської мови. Це не перше мероприємство місцевих ТБМ-овців, присвячене годовині Грунвальдської битви. Попереднє проходили з аншлягом.
З Могильову передавав Андрій Білогубов.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день. От 6 раніці до полночі. Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми. Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.
А ви на хвалях ночного ефіру «Свободи».
Бліц-аналіз «Свободи».
Апошні тидні перевищення попиту на валюту над пропановою на білоруській валютно-фондовій біржі досягнуло рекорду. У жнівні попит на доляри не перевисив пропанову на 312 мільйонів, а за 20 дзьон вересня уже на 307. Що означає ця тенденція для білоруської економіки і курсу білоруського рубля? Які кроки можуть зробити улади, каб заховати стабільність національної валюти? На це питання Віталя Циганкова відповідає експерт дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту «Зміцер Крук».
А на вашу думку, наскільки справді погрозливим для білоруської економіки, а докладніше для курсу білоруської валюти, з'являється це перевищення попиту на валюту над пропановою, якою усталювалося останніми тижнями на валютно-фондовій біржі? Чи це з'ява вже більш-менш стандартна, дає всі звиклися, чи менавіто останні тижні дають ніякі незвичайні прояви і рекорди в цьому сенсі?
Ну, на мій погляд, ця тенденція справді є вельми небезпечна і для белорусской экономики, якая має структурные проблемы с замежным гандлем, с хроничным дефицитом замежного гандля, это сапраўды показчик вельми важный, вельми істотны для адекватной працы у всей системы. Разом с тем, калі казаць про дефицит, які сформався у апошнія полтора месяца, то тут треба адекватно знайсти причину. Ну, калі выглядит ту статистику, якая доступна зараз, то мы можем бачить, что основная граница гэтага дефициту, гэта дефицит на рынке резидентов, підприємства, які купляють і продають валюту, а на других сегментах ринку ніяких зауважених змінів нема. І тут може бути одно з двох. Або вельми істотно повисився імпорт у останні місяці, або продаж валюти, він залишається приблизно на тим же рівні, що був і попередні місяці. Або це зв'язано з тим, що підприємства почали виплати по ніяких кредитах, які були взяті у попередні терміни.
Як улади можуть реагувати ось на ці з'яви? Чи може вводити ніякі обмежування підприємствам на куплю валюти, але вельми це не риночна з'ява? Чи шукати нові кредити? Чи може навіть, що безумовно найменш політично вірогодно, пойти на девальвацію рубля?
Безумовно, девальвація рубля – це самий останній крок, і, мабуть, цього кроку я лічу вельми низько, бо це унесе вельми непожаданні наступці для усієї економіки. А що тишиться найбільш імовірних кроків, то мені здається, що це буде притягнення нових позиків. І коли ця тенденція зараз буде устойлива, і коли перманентна буде дефіцит на валютному ринку, то я лічу, що в останні місяці цього року буде знайдені нові позики. Що тишиться більш довготермінових викликів, то мені здається, що а после Нового года будут шукаться некие больше системные, больше долготерминовые отказы на этот выклик. А лишь повторюсь, краткотерминовые, лишь так это будут, прежде всего, позыки. Уже была заява, что максимум такие позыки на российском рынке, и я лишь максимум повторный выход на рынок евробондов.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталія Циганкова відказував експерт дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту «Змітер» Крук. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламейко. Нагадаю, основні теми випуску. Сьогодні чергова акція по обороні Менського костіла Святого Язепа почалася з затримання у організаторів Павла Сєверинця, Віталя Римашевського і Костуся Шителя. Їх однодумці все ж провели акцію і заявили про шерех нових ініціатив, серед їх скарги у прокуратуру. Гостем ефіру буде потенційний кандидат у президенти від об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук. Сьогодні він заявив, що розлічує отримати у першому турі виборів 30-35% голосів і вийти у другий тур. Сьогодні у Могильові відбулася презентація книги доктора історичних наук Юрія Бохана «Вояри Грунвальдської битви». Зустріча з автором проходила у городській ратуші. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов виступив на саміті «Тисячогоддя» у Нью-Йорку. У одрозненні від раніших самітів ААН, цим разом Олександр Лукашенко у Нью-Йорк не поїхав. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня».
Досліди свободи.
24 вересня у Лідзі відбудеться традиційне свято урожаю дажинки. Однак це є підстава для святкування в умовах, коли збожжа, кукурузи і бульби сьоліта собрано значно менше, чим навіть у ще менш сприяльні гади. Це є чому радуватися, коли білоруська продукція по-ранішому залишається неконкурентно здольною на усесвітніх ринках і у лепшому випадку трапляє на поліці російських крамів. Чому у розгар уборки гречки узнік ажіотаж на гетую крупу? Урешті, до якого узровню можуть рости ціни на продукти харчування на тлі заморожених заробків? Дослідування на гетую тему підрихтував наш менський кореспондент Ігор Корній.
Еще у жнивни Александр Лукашенко заявлял, Беларусь мусит скористаться складанной харчовой ситуацией у России и заработать на поставках туды наибольш запотребованных продуктов. Однако хутка им пэт остыл. Подлечили и прослезились. Оказалось, что собранного урожаю сбожжа, кукурузы, гречки, а по прогнозных подликах и бульбы, хопить только на тое, каб не затягивать уласные поясы. Все лето в Беларуси сбожжа собрано на 20% менее, чем летось. Валовый сбор зерневых культур, без улику кукурузы, у першопочатковой вазе склав 6 700 000 тонн, что на 1 700 000 менее, чем по выниках 2009 года. Меж тем, у Министерства сельской господарки и харчевания не только не засмученные такими показниками, а навод собираются продавать за мяжу лишки, говорит директор департамента хлебопродуктов сгаданного ведомства Василь Седин.
Из стран СНГ мы занимаем первое место по производству мясной продукции, молочной, яиц. Третье место на душу населения мы производим зерна, поэтому у нас все есть реальные возможности 100% обеспечить свою страну и максимально поставить излишней продукции на экспорт.
Згодно с урадовым заданием, на 2010 год у Беларуси плановалось собрать 10 миллионов тонн зерня, 9 миллионов тонн збожжевых плюс 1 миллион тонн кукурузы. Амаль полову урожаю кукурузы до 400 тысяч тонн мерковалось взять на Гомельщине. Однак за аномальной спеки большая частка плантация попросту высохла. Аналогичная ситуация прогнозуется с бульбой. Коли на початку плановалось вырастить 9 миллионов тонн бульбы, то зараз лишьба отчувально откорректованная – 6-7 миллионов тонн. Однак министр гандлю Беларуси Валентин Чаканов запевнивая, Откат по всех позициях нияк не поплывая на харчовую безпеку Украины.
Все основные группы товаров, которые сегодня наиболее социально значимы для нас, они на контроле в Министерстве торговли. Мы совместно с Минсельхозпродом, с Госпищепромом эти вопросы контролируем, чтобы все товарные группы, которые продаются сегодня в магазинах, они выдерживались в том ассортименте, в том объеме, который должен быть. Контролируя это, сообщаем производителям, где нужно увеличить поставку, смотрим, как это делают магазины.
Однако пильный контроль уже дал первый сбой. Вересень озмрочился забытым ажиотажем на гречку. Крупы нечакано зникли с полицей, а после их заявления выявилось, что кудысти поделись старые кошты. У Минсельгазхарчи, отказанный за дефицит, намагаются перекласти на недобросумленных поставщиков. Мовляв, хотели обогатиться на харчовом дефиците в России, а тому приховали товар. Представник аграрного ведомства Василь Седин запевнивая, на самом деле гречки в Беларуси ешь не хочу.
Убрано гречки на площади 55%. Намолотили 15 тысяч тонн. Прогнозируем, что у нас будет 27 тысяч тонн гречки. И с этого объема мы можем, с учетом того, что необходимо часть поставить на семена, выполнить заявку Минторга. Мы на этот год заключили с Минторгом на 12 тысяч. И я думаю, что мы полностью обеспечим этой культурой все регионы нашей страны.
Что до цены неадекватных заробкам, то, как рассказывает эксперт в галине сельской господарки Иван Никитченко, механизм накрушивания досить простый. Навод коли некий гатунок и относится до списков так званых социально значных товаров, цены на якие регламентуются державой, обновить продукт, выставивший его по зусім іншой цене, не складая проблемы.
Я означали науку агропрома в 86-91 году. И нас тогда заставляли менять цены. Ну, треба было поднимать цены, але на это же было заборонено сорты, которые ведомые были всем. Тогда была принята такая рекомендация из Москвы, что нечто добавить, там нечто прибавить, назву иншую дать и цену иншую дать.
Министр сельской господарки и харчевания Михаил Русый у интервью «Радио Свобода» сказал, что нема подстава усомневаться у здольности белорусской аграрной галины забеспечить громадяна Украины усим самым необходимым. Чиновник так само доводит, что наракать на цены белорусам так само не выпадая. Мавляв, на Заходе они куда вышейшие.
Можете посмотреть по ассортименту в магазинах, на рынках, что уже ассортимент такой, как в любой европейской стране. Ничем не отличается. Поехать вот в гипермаркет, посмотреть в Варшаве, посмотреть в Берлине, в Вильнюсе, посмотреть наши гипермаркеты, они один к одному. Только цены разные. Кроме того, у нас запас земли довольно серьезный. Выше 1 гектара на человека. Новые технологии есть.
Фермер Владимир Матусевич, як можа, удельничая у забеспечения харчового рынку самой необходимой продукцией. На ягоных палетках растуць 24 віды самой разнастайнай гародніны, але наракае на іншае. Колькасць тых, хто корміць, хутка стане меншай за колькасць едакоў. Работники на вёсцы поступово робятся таким же дефицитом, як тая гречка.
За 20 годов уже все те люди, которые в этих новокольных вёсках, если старые люди, так и многие уже поумирали. А молодые, которые нигде не працевали и могли заработать некую копейку у фермера, потому что я мог заплатить той же день вообще, они, многие поспевались тоже, и пошли на той свет. И мы уже фермеры, меня мой сосед возим за 30 километров, а я еще уменьшу это колькость этих людей, а мне все равно великая проблема. Человечьи руки потребны только так. Я бы взял бы человека, який мог бы мне доглядать клетки. Потому что просто дни я не могу отдавать им много часа. Я буду давать на поле.
Доследы свободы. Выслухали журналистский дослед Игоря Корняя.
Вересень с Вольским.
Белорусские подеи у спевах музычных сябров и идейных оппонентов Сауки да Грышки.
Для Сауки и Грышки не могу им заборонить на тему. Она вот могут про кохание, про секс заспевать.
Увесь вересень на хвалях ранешней и ночной свободы.
Сегодня легендарные музыки Сауки да Грышки обмерковывают гей-парад у Менску.
Я вам скажу, что есть такие люди, которых лучше пусть у нас не будет. Вот, например, я извиняюсь ей, нахальство их достигло апогея. Хотят они, поверьте, это правда, пройти по центру города парадом. И это после праздника Победы. Я извиняюсь, слов цензурных нету. Я очень рад, безумно рад, что запретили ей парад.
Олеж и выбрал тему ты, Савелий.
Ми ж розмовлять про інше хотіли, як самоліти низько пролетіли, і про мундір на президентськім тілі. А ти дурною думкою заїхав у світ нетрадиційних амасіков. Проблем шмат, їх не тузін, наприклад, ціни на бензин.
А вот меня волнует, между прочим, то, что свободы много ей им дали очень. Их надо за колючку всех отправить, чтоб не мешали нам страною править. Я очень рад, безумно рад, что запрочили, фу, ей пора.
Легендарные музыки Савка да Гришка обмерковали гей-парад у Менску. Мінський час 22 години 30 хвилин. У ефірі «Начная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламійка. На протягу наступної півгодини ми погутерим з потенційним кандидатом у президенти від об'єднаної громадянської партії Ярославом Романчуком. Сьогодні він заявив, що розлічує тримати у першому турі 30-35% голосів і вийти у другий тур президентських виборів. Довідаємося про нове медичне дослідження об користі вегетаріянства. Почуємо огляд недержавного друку і передачу Володимира Орлова «Покуль летить стрела». І ще про надвор'я. 22 вересня буде облачно з проясненнями. На більшій частці території короткочасові дожди. У ночні і ранішні години в особних районах туман. Температура повітря ночі плюс 5-11, днем 11-17 градусів тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подіяв дня. І зараз Сергій Навумчик розказує про основні білоруські новини.
Керівник місії Еврозв'язу Білорусі Жан-Ерик Хуцапфель заявив, що на будучих президентських виборах Європа ні одного кандидата персонально не підтримує.
Еврозв'яз не становиться ні на чий бок, бо що ми можемо підтримувати, певно, це свободні вибори. Це реальний вибір людей. Ми віримо у необхідність проведення свободних і справедливих виборів і лічимо, що це якраз те, до чого треба імкнутися.
Кандидат у президенти Білорусі від об'єднаних громадянської партії Ярослав Романчук розлічує тримати у першому турі виборів до 35% голосів підтримки. Такий вынік дасть ему мовчимость протягнуть боротьбу за перемогу у другим туре. Про это сегодня заявил старшиня партии Анатолий Лебедский на совместную с Романчуком прессовой конференции. Слоганом выборчей программы Романчука станут слова «Заховываем лепшее, створаем новое». А сама программа складается с 5 часток, каже Ярослав Романчук.
Первая частка – это великая суполка, громадство, а не великая держава. Это вот другое – это честная держава. Третье – это приватная экономика. Четвертое – это новое место. Це праці, і п'яте це відкрита країна.
Як повідомили сьогодні у Центральній виборчій комісії, поки ніхто з претендентів на посаду президента, крім Віктора Терещенка, документи на реєстрацію своєї ініціативної групи у ЦВК не приносив. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко не планує брати уділ у саміті тисячогоддя, який відкрився у штаб-квартири ААН у Нью-Йорку. Усього на саміт запрошено 139 політичних лідерів країн у світу і міждержавних об'єднанів, у тим ліку і керівник Єврокомісії. У Москві у 19 раз зібралася комісія Митного Союзу, яка без особливого плену спробує улагоднити сперечні моменти у праці митних служб Росії, Білорусі, Казахстану. Поки що найбільш претензій до білоруського боку, які намагаються вигадлювати адмисловий статус по цілим шерегу позицій – від ільготного мита на увезені Україну автомобілі до внутрішньоросійських коштів на енергоносбіти.
Про білоруські події розказував Сергій Навумчик, а зараз гутерка з гостем ночного ефіру «Свободи». Сьогодні відбулася пресова конференція потенційного кандидата у президента від об'єднаної громадянської партії Ярослава Романчука і його партійних колегів. Романчук розлічує тримати у першому турі виборів 30-35% голосів і вийти у другий тур. Сьогодні Ярослав Романчук – наш гость, як я вже казав. Добрий вечір, Ярослав.
Добрий вечір, шановне господарство.
Сьогодні ви повідомили, що збираєтеся подавати документи у ЦВК для реєстрації ініціативної групи 23 вересня. Чи задоволені виходом її створення?
Я задоволенным ходом створения инициативной группы. Этому были присвечены, по сути, 3 месяца активной працы в регионах. Отбылось амаль 30 спотканий у великих и малых городах. Сформирована сетка у 32 населенных пунктах нашей страны, 20 региональных штабов. Вся эта система готова до того, как собрать 100, необходимых 100 тысяч подписов и выполнить это задание законодавства.
Вы разлічваеце атрымаць 30-35% галасоў выбарцаў і выйсці ў другі тур. На падтрымку якіх слаёў беларускае грамадства вы спадзеяцеся?
Ну, перш за ўсё, гэта 20-25% тых людзей, якія сёння падтрымліваюць дэмакрацыю, свабоду нашай краіны, еўрапейскі шлях. Гэта тая лічба, якая мела наша стандартная дэмакратычная суполка ў 2006-2001 годзе. Я мяркую, што большая частка гэтых людзей на выбарах, калі мне зарэгіструюць, будзе галасаваць за мяне. Другая частка, гэта тая частка, якая можа падтрымаць мяне, таму што мы працуем з ёй уже дастаткова давно, гэта прадпрымальнікі і малый і сярэдні бізнес. Калі палічыць тых людзей, якія працуюць на малы і сярэдні бізнес прадпрымальнікаў, сябраў іх сямей, то атрымаецца лічба больш за 1 мільён новых выбаршчыкаў, якія могуць мяне падтрымаць. Таксама новая цэлевая група, гэта тая моладзь, яка таксама не выходзіць у маладзёвыя дэмакратычныя структуры, але якая таксама каже, что ей хопить этой влады, ей хочет, она хочет переменов. Так само это достаточно великая личба людей. Ну и так само средний класс, ты интеллигентные люди, которые так само хотели бы жить в вольной, демократичной европейской стране. Я думаю, что они так само не были задоволены политическими лидерами минулого. Новая тварь, новые подходы, новая программа, это то, что я меркую, им спадабаецца, і вось на падтрымку гэтых людзей я разлічваю.
Раскажыце, калі ласка, больш падрабязна для нашых слухачоў пра сваю праграму і найперш пра яе эканамічную частку, бо ж якраз эканоміка найперш і цікавіць простага чалавека.
Так, безумоўна, і калі мы прадстаўлялі праграму «Мільён новых месц працы», мы менавіта з гэтага адыходзілі, што людзям перш за ўсё трэба даць адказы на эканамічныя пытанні, што будзе, калі Раманчук стане прэзідэнтам, ці будуць расці цэны, ці не. Мой адказ, цэны будуць стабільнымі, ці будуць расці заробкі, ці будуць стварацца новыя месцы працы. Так, безумоўна, будуць, і мы адказваем на крыніцы тых, адкуль будуць гэтыя месцы новыя працы. І перш за ўсё будзе ствараць прадпрымальнікі і малы і сярэдні бізнес Беларусі, але гэта не будзе выключаць безумоўна з памежных інвестыцыяў, рэструктурызацыі дзяржаўных прадпрыемстваў, якія будуць працаваць у клімаце, па якім мы зоймем, вводзім у трыццатку найлепшых краінаў свету. Гэта не проста заявы пустыя, гэта ёсць заявы, пацверджаныя нацыянальнай платформай бізнесу, якая у нас ёсць, у нас распрацаваны бюджет новой краіны, дзе прадстаўлена новая падатковая система. Так само мы прыгатавалі для нашай краіны новый закон на приватизации, які улічвае негативный и позитивный опыт краіны у центральной Европы, негативный опыт России и Украины. Таким чином у нас есть отказы на те питання, які задают люди. Ось, мы створим новое место за 3 года, 1 мільён новых мест працы, каб не допустить безработицы. Мы так само маем план, як допомогти вирішать жильове питання про будівництво комфортабельних сучасних академіків для робочих і для студентів. Ми так само плануємо у 2 рази повеличити фінансування інфраструктури, тому що менавіта гэта повинна робити держава у ситуації системних трансформацій. Але що тичиться предпринимательства, створення ценів, ліцензіяв, дозволів, тут безумовно буде ситуація карт-бланш для малого бізнесу. Ось. Ну і такі вельмі важныя тэмы, як адкрытая краіна, таму у нас будзе зусім іншае эканамічнае становішча, калі Беларусь стане прывабнай для заходніх, усходніх інвестыцыяў, якія могуць працаваць у нашай краіне, але гандляваць свабодна з Расіяй, з Украінай, Еўразвязам. Гэта бачанне, полівектарнасць нашай краіны, якую мы рэалізуем, яно кардынальна адрозніваецца ад самаізаляцыі, як гэты шлях, які абраў спадар Лукашэнка. І безумоўна, першае у нашай моей праграме гэта тэзіс о вялікай супольнасці замест вялікай дзяржавы. Вялікая супольнасць гэта ўлада чалавека, гэта яго голас у прыняцці рашэння наконт таго, хто павінен быць губернатарам, як павінны размяркоўвацца грошы ў мясцовым бюджэце. Па сутнасці, сітуацыя, калі 70% бюджэту краіны павінна выкарыстоўвацца, размяркоўвацца на мясцовым узроўні, а не праз вертыкаль у цэнтры.
Ну, а у мяне яшчэ адно простае пытанне пра вашу праграму і вашыя погляды. Якой павінна быць сістэма аховы здароўя ў Беларусі? Дзяржаўная, прыватная, страхавая?
Вельмі важнае пытанне, і калі мы кажам пра прыватызацыю з аднаго боку, з другога боку, пра дзяржаву, якая павінна дбаць пра чалавека, які трапіў у бяду, то мы тут наш адказ наступны. Перш за ўсё, трэба, каб кожны чалавек меў страхоўку. Страхоўка не будзе толькі дзяржаўнай или толькі прыватнай. Для тых людзей, якія трапілі ў бяду, якія, напрыклад, страцілі працу, для тых людзей, якія з'яўляюцца інвалідамі і маюць многа дзяцей, дзяржава павінна пакрываць да 80% сябе коштаў страхоўкі. Дармовае лекарства для тых людзей, якія маюць хранічныя захворванні. Для працаўнікоў жа кожны чалавек будзе павінен мець гэту страхоўку, грошы туды будзе размяркоўваць як дзяржава, так і кожны чалавек, каб быў стымул з аднаго боку дбаць о сваё здароўе з аднаго боку, з другога боку, каб таксама дзяржава выкарыстоўвала сродкі для таго, каб падтрымліваць на добрым стане лячэбныя розныя і бальніцы, а таксама паліклінікі. Гэта тут тая сістэма, якая ўжо вельмі добра працавала, напрыклад, у Швейцарыі і ў Сінгапуры. Гэта ў Беларусі мы мяркуем зрабіць нешта наша, але безумоўна з пазітыўным вопытам гэтых двух краінаў.
Вы з'яўляецеся членам Саюзу палякаў. Якая мова будзе дзяржаўнай у Беларусі ў выпадку вашай перамогі і што будзе з мовамі іншых нацыянальнасцяў?
Ну, дзяржаўная мова, гэта безумоўна беларуская мова, трэба правесці вельмі шырокую дыскусію, сказаць, што нацыянальная самаідэнтычнасць без мовы немагчыма. Я тут буду базаваць сваю палітыку на той пункту гледжання, які папулярызуе таварыства беларускай мовы пад кіраўніцтвам Алега Трусава, мне вельмі імпануе яго пазіцыя. Іншыя мовы ў нас, я мяркую, што лепшая пазіцыя для Беларусі, каб выкарыстаць увесь патэнцыял. Гэта безумоўна навучанне двух замежных мов у школе. Ну і кожны чалавек будзе выбіраць сабе, на якой мовы размаўляць, якой мовы карыстацца пры сувязях з іншымі краінамі. І тут ніякога забарону на развіццё іншых моваў няма. Але калі беларуская мова нават хаця бы напалову паднімецца да статуса расійскай мовы, я буду вельмі задаволены, таму што беларуская мова сёння безумоўна знаходзіцца за няпадзе, і я ў сваёй праграме абяцаю зрабіць 10-гадовую такую праграму на развіццё беларускай мовы і культуры, у якая гэта статья бюджэту не будзе скарачацца ў незалежнасці ад таго, якое будзе становішча агульнае ў бюджэце. І вось гэты накірунак на падтрымку беларускай мовы і культуры з'яўляецца часткай другой майго лозунга «Захоўваем лепшае». «Захоўваем лепшае» безумоўна тычыцца нашай культуры, нашай мовы і нашых нацыянальных традыцыяў.
І нарешті моє останнє питання сьогодні до вас. Учора один з експертів у нашому ефірі виказав думку, що відмова Мілінкевича, Лябецького і Калякіна від уділу у виборах зв'язана з їх меркуванням, що вибори 19 січня не будуть виборами у повному сенсі, а будуть просто виборами Лукашенки. І, відповідно, партійні лідери вирішили не брати уділу у цих виборах без вибору, у віртуальних виборах. Чому ви вирішили у їх усе ж удільничати?
Ну, не буду говорить казати за мотивацію Мілінкевича Калякіна, я кажу за мотивацію Анатолія Лебедька. Это безумовно колективне рішення нашої партії, это обновлення лідерства, это формування команди, это по сутності спроба знайти відкази на питання, які ставить білоруський електорат, білоруське громадство. І ми показали, що ми можемо бути часткою команди у 2006 році, коли ми працювали на Мілінкевича. І сьогодні ми так само показуємо то, як треба працювати партія і політична сила, яка хоче взяти владу України, а не просто удільничати у кампанії. Так, ніхто не казав, що буде легко, ніхто, по сутності, не сподівався, що Лукашенко пойде на лібералізацію, але один шлях демократизації і свободи нашої країни, один надійний шлях до заховання незалежності його утримання і закріплення з'являється уділ у гэтай кампаніі і перамога. Перамога магчыма, таму што мы ведаем, хаця не будуць лічыць галасы, але калі апытанні будуць паказваць, што ў мяне столькі галасоў, што Лукашэнка вымушаны будзе пайсці на другі тур, другім турам мы перамагаем, і тыя людзі, якія прыйдуць у маю падтрымку на плошчу 19 снежня, будуць вельмі важным аргументам, які ні адна ўлада ігнараваць не будзе.
Дзякую, Яраслаў. На сувязі ў Менску быў потенційний кандидат у президенти від об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук. Сьогодні він заявив, що розлічує отримати у першому турі виборів 30-35% голосів виборців і вийти у другий тур.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, в інтернеті, на Білсаті.
З вашим уділом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
С вами «Ночная свобода. Выники дня».
Новины сучасной медицины.
Британские навуковцы-диетологи переконаны, что вегетарианство может продухилить розные хронічні хвороби, у приватності такі, як діабет і інфаркт. Найбільш корисною в цьому сенсі з'являється зелена листова городніна, шпінат і всі види капусти. Навіть 120 грамів зеленої городніни у день здольні скоротити ризику цукрового діабету другого типу на 14%, розказує Олена Струве.
Групу університетських дослідників на чолі з професором Патриком Картером і Мелані Девіс проаналізували виніки 6 розпрацьовок дієтологів у галіні споживання городніни і садовини і прийшли до висновки, що істотний позитивний вплив на здоров'я чоловіка оказують не стільки ті страви, у склад яких уваходять шпінат, спаржа, спаржевая фасоля, качанная, брусельская, квятистая і інші види капусти, скільки їх кількість. Як лічать британські науковці, навіть 120 грамів зеленої городніни здольні скоротити ризику цукрового діабету на 14%. При гэтым експерти підкреслюють, що 120 грамів – це усього тільки мінімум. Кожному чоловіку вони раюють щодня вживати прикладно з полкіло зеленої городніни. Науковці міркують, що аховні якості різних типів капусти та шпінату полягають у високім складі магнію зеленої городніни, а так само високим утриманні у їх антиоксидантів, таких як вітамін С. Тим часом група американських науковців з Гарварду проаналізувала висновки 20 дослідувань з уділом більш за мільйон людей з 10 країн світу. Як висвітлилося, городніна, на жаль, з'являється найменш популярною стравою у раціоні більшості схильних до діабету пацієнтів. Саме ж популярна їжа різного виду – перепрацьоване м'ясо – сосиски, кілбаса, вяндліна, шинка, які ўжываюцца пераважна з хлебам падчас сняданкаў, абедаў, вячэраў. Як сведчаць адмыслоўцы, для павелічэння рызыкі захворвання на дыябет чалавеку дастаткова ўсяго толькі 50 грамаў перапрацаванага мяса ў дзень. Як лічаць навукоўцы, патэнцыйная шкода для здароўя перапрацаванага мяса тлумачыцца дабаўленнем у яго солі, розных хімічных смакавых дадаткаў і кансервантаў. Дыятолігі, аднак, зусім не раяць аматарам мяса адмовіцца ад гэтага прадукту, проста пажадана перайсці на неперапрацаванае мяса, пры гэтым наразаць кавалачкі паменш і выкарыстоўваць больш здаровыя метады прыгатавання, напрыклад, запякаць у духоўцы, калі трэба дадаць штосьці для паху, лепш выкарыстоўваць свежыя сушаныя спецыі перац замест солі.
З навінамі сусветнай медыцыны вас пазнаёміла Алена Струве. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергій Абламейка. Нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Сёння чарговая акцыя па абароне Менскага касцёла Святога Язэпа пачалася з затрымання арганізатараў Павла Севярынца, Віталя Рымашэўскага і Кастуся Шытэля. Іх аднадумцы ўсё ж правялі акцыю і заявілі пра шэраг новых ініцыятываў, сярод іх скаргі ў пракуратуру. Гостем нашага эфіру быў патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослаў Раманчук. Сёння ён заявіў, што разлічвае атрымаць у першым туры выбараў 30-35% галасоў выбарцаў і выйсці ў другі тур. Сёння ў Магілёве адбылася прэзентацыя кнігі доктара гістарычных навук Юрія Бохана «Ваяры Грунвальдскай бітвы». Сустрэча з аўтарам праходзіла ў гарадской ратушы. Міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў выступіў на саміце тысячагоддзі ў Нью-Йорку. У адрозненні ад ранейшых самітаў ААН гэтым разам Александр Лукашенко ў Нью-Йорк не паехаў. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня» і зараз на чарзе агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў. Яго падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Прачытаць артыкул пра родныя мясціны кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзіміра Макея раіць нашым слухачам галоўны рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Скурко.
Сярод тэмаў гэтага нумару «Наша Нівы», які з'явіцца ў шапіках у сераду, ёсць матэрыял, прысвечаны невядомай радзіме Уладзіміра Макея. Сталася так, што у афіцыйнай біяграфіі гэтага высокага чыноўніка не было пазначанае дакладна яго месца нараджэння. І вось карэспандэнт «Нашай Нівы» адшукаў родную вёску, адкуль пачалася пуцявіна Уладзіміра Макея ў жыццё, пабываў на яго падворку, пагаварыў з сваякамі, пабываў у яго роднай школе. Чаму цікавасць такая да гэтай тэмы? Ну, напрыклад, на Захадзе грамадства мае магчымасць ведаць пра высокіх чыноўнікаў, якія кіруюць краінай, і ўсё. Гэта дасканальна іх біяграфіі. У нас, на жаль, часам некаторыя факты закрытыя. Для таго, каб грамадства ведала гэта, незалежная прэса прыкрываць гэтыя старонкі. Тым больш матэрыял пра родныя мясціны Уладзіміра Макея, гэта вёска Некрашэвічы Карэліцкага раёна, выйшаў душэўны, раю ўсім яго пачытаць.
Галоўны рэдактар тыднёвіка «Наша Слова» Станіслаў Суднік распавядае пра адкрыццё літаратурнага музея паэта Валянціна Таўлая ў Лідзе. Яно запланаванае на сераду 22 верасня. Інфармацыя пра гэта друкуецца на першай старонцы выдання.
Музей адкрываецца ў доміку каля замка, дзе ў 1939-41 годзе жыў беларускі паэт Валянцін Таўлай, які працаваў у гэты час у лідскай газеце «Уперад». Да адкрыцця падрыхтаваны мемарыяльны музей Валянціна Таўлая, экспазіцыя, якая ілюстроўвае сучасную лідскую літаратуру, таксама падрыхтавана выстава кніг беларускіх пісьменнікаў, чые юбілеі прыпадаюць на 2010 год, і павінна быць яшчэ выстава карцін самадзейнага мастака і паэта Міколы Лазоўскага. Адкрыццё гэтага музея — песня доўгая, ну і вось нарэшце.
А «Вячэрні Брэст» піша пра тое, што светадыёдныя экраны пагражаюць бяспецы дарожнага руху. Пры іх установцы на плошчы Леніна і каля ЦУМа не падумалі, як яны будуць уплываць на канцэнтрацыю аўтамабілістаў і здароўе жыхароў навакольных дамоў.
С оглядом завтрашніх нумаров недзяржаўных беларускіх выданняў ля мікрафона быў Уладзімір Глот.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што вас прываблівае асоба апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Пэўна ж, ведаеце, што да гэтага персанажа нашай агульнай з палякамі і літоўцамі гісторыі і першыя і другія ставяцца досыць негатыўна. Нічога добрага не зрабіў Панятоўскі для Беларусі. Ён і пахаваны не на Вавелі ў Кракаве, як іншыя каралі, а ў Варшаве. Чым жа зацікавіў вас гэты палітычны лузер, які, выбачайце, прафукаў дзяржаву, будучы гісторык?
Калі літаратар або гісторык кажа, што яго прыцягвае нейкі герой далёка ці блізка мінулага, гэта зусім не абавязкова азначае станоўчую ацэнку асобы. Натхніць на мастацкае альбо навуковае даследаванне могуць і героі безумоўна адмоўныя, што пакінулі страшны след у гісторыі цэлага чалавецтва. Мы з вамі ведаем, колькі разоў пісьменнікі і кінематаграфісты, не кажучы за прафесійных слугах Кліва, звярталіся, напрыклад, да жыццяў Гітлера і Сталіна. Аднак нават аддаленае параўнанне Панятоўскага з тыранамі і маньякамі, апанаванымі ідэяй усясветнай улады, будзе абсалютна некарэктным. Вялікі князь літоўскі, кароль польскі, апошні манарх радзімы нашых продкаў, Станіслаў Аўгуст для мяне асоба перадусім трагічная і супярэчлівая. Ён быў закладнікам абставінаў, няўмольны вір якіх нязменна спыняў ягоныя спробы кіравацца супроць плыні. Вы, напэўна, ведаеце, што жыццёвы шлях Станіслава дзіўным чынам пераплёўся з лёсам Кацярыны II. Калі тая яшчэ не займала трону, а Панятоўскі быў паслом Пецербурзе, яны зрабіліся каханкамі. Абаіх натхняла, здаецца, сапраўднае пачуццё. Многія сучаснікі не лічылі Кацярыну прыгожай, а вось Панятоўскі пакінуў у сваіх нататках такі яе партрэт, ад якога не адмовілася б любая красуня. Мала вядома тое, што будучая царіца, якая дня не магла пражыць без свайго Стася, нарадзіла ад яго дзяўчынку, але дзіця неўзабаве памерла. У 1764 годзе Кацярына, ўжо імператрыца, зрабіла Станіслава каралём. Каб крый Божы лекцыйны сойм Рэчы Паспалітай не памыліўся, у нашую дзяржаву былі ўведзеныя расейскія войскі. Як пісаў адзін з генералаў, дабы прыдаваць здешнім жыцелям правільнае направленне мыслей. Панятоўскі паспрабуе пазбыцца поўнай залежнасці ад Расіі і распачне рэформы. Расія адкажа новай інтэрвенцыяй, а потым навяжа каралю і сойму гэтак званы вечны трактат, альбо на сучасны капыл – саюзную дамову. Калі патрыёты-незалежнікі стварылі барскую канфедэрацыю, узяліся за зброю, армія імператрыцы зноў перайшла мяжу. Параза канфедэратаў прывяла да першага падзелу Рэчы Паспалітай. Усходнія беларускія землі апынуліся ў кіпцюрах двухгаловага арла. Але не будзем забывацца і на тое, што кароль спрыяў дзейнасці адукацыйнай камісіі, якая была першым у Еўропе міністэрствам адукацыі. Ён пайшоў на пагадненне з рэфарматарамі, дзейнасць якіх дала дзяржаве першую ў Еўропе і другую ў свеце пасля Злучаных Штатаў Амерыкі канстытуцыю. У заслугу Панятоўскаму трэба залічыць абвяшчэнне вайны пашыранаму пры ягоных папярэдніках п'янству. Нельга сказаць, што змаганне з Бахусам выклікала ўсеагульнае захапленне падданых. Тагачасны паэт Ігнацій Красінскі звярнуўся да манарха з такімі словамі: «Ты адвучыў ліцвінаў весяліцца, а каб табе ні разу не напіцца». На жаль, гэта была адзіная выйграная каралём бітва. Час для ратавання дзяржавы быў ужо незваротна страчаны. У 1795-м гістарычны гадзіннік Рэчы Паспалітай спыніўся. Як змрочна жартуе хтосьці ва мне, інтэграцыйны працэс атрымаў лагічнае завяршэнне. Ды ўстрымаемся ад аналогіі ў сучаснасцю, бо яны ўсё ж выглядаюць досыць прыблізнымі. А вось адну красамоўную, пікантную і нават у нечым сімвалічную дэталь гэтай гісторыі згадаць варта. Пасля адрачэння Станіслава Аўгуста ад кароны на карысць Кацярыны II трон ужо былога манарха прывезлі з Варшавы ў Пецербург. Імператрыца распарадзілася набыткам надзвычай вынаходліва, загадаўшы прыстасаваць трон для сваіх штодзённых фізіялагічных патрэбаў. А калі без эўфемізмаў, дык папросту ператварыла трон колішняга каханага ва ўнітаз. На ім, дарэчы, Кацярыну неўзабаве і разбіў паралюш. Панятоўскі перажыў жанчыну, якую некалі назваў уладаркай свайго сэрца і лёсу, на 1,5 года. Рэшту дзён ён прабавіў у Пецярбургі, дзе і пачынаў кар'еру. Без усялякіх урачыстасцяў Станіслава Аўгуста пахавалі ў касцёле Святой Кацярыны на Неўскім праспекце. У 1938 прах быў перазахаваны на малой радзіме Панятоўскага ў Траецкім касцёле мястэчка Воўчын, што паблізу Берасця. Пасля Другой сусветнай вайны касцёл абрабавалі, ці то савецкія памежнікі, ці то мясцовыя пралетарыі. Шукаючы золата, зладзеі растрыбусалі ўсю каралеўскую магілу. Тамтейшыя жыхары апавядаюць, нібыта мясцовы каваль забраў сабе пазалочаную карону і любіў на падпітку танцаваць у ёй на вясковых вяселлях.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да Уладзіміра Арлова у эфіры і на сайце «Свабоды» ў перадачы «Пакуль ляціць страла».
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыя ў людзей на адрас radio.svaboda@gmail.com.
Все аўтары публікаваных на нашым сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.